Готови сме за да се настроиме. За малко тишина първо се настройваме, после за словото. Така. Добре. Благодарен съм на Господ, че сме на това място. Първо. Понеже място свидетелства, че нещо първо се е случило в духа ни и после Бог е прибавил в материалното. Такъв е духовният принцип. Благодарен съм на Господ, че може да освобождаваме Слово на това място, да имаме общение, да имаме възможно най-много общение. Така. Трябваше да бъда Фелхов, както знаехте. И за първи път взимам решение да не пътувам. И за първи път смятам, че съм постъпил правилно, като не съм пътувал. Преди време много добре прикривах умората си пред хората, но и затова се иска сили да я прикриеш. Явно и затова съм нямал сили. Решението беше да излъчваме от тук, като имаме разбиране, че никой не е ощетен. Понеже словото е едно, изпратено към едни и същи хора. Едната част тук, другата част е около и всеки един от нас има възможността да се докосне това слово. Независимо дали присъства тук или е там, словото е изречено за всички. Така, вярвам, че ви харесва. Опитах се да се погрижа за всичко. Дори аромата, има ароматизатор, ако хващате. Последно си мислех да не забравя нещо и преди излизане, си казах, леле, аз купих моливи за децата да рисуват, обаче не проверих дали са подострени, защото казвам, ако не са подострени, за какво им са? Трябва да ги подострим. Та погледнах и това. Опитах се да бъда максимално внимателен към детайлите, за да може да се наслаждаваме максимално на това място. Добре. Вчера или днес, вчера, мисля, си говорихме с Вени. Има един много лесен начин за душите на хората. Това е да създадеш едно общество, в което няма абсолютно никакви изисквания към хората, никое слово, което не провокира промяна, нито един да не се почувства притиснат. И по този начин имате едно общество, което ви гарантирам, че всеки един от вас ще има абсолютна нужда да идва не веднъж седмично, а всеки ден ще бъде готов да идва. И си казах, говори с Вени, им казах, ако бяхме, можехме да изберем това, защото лидера избира кой модел ще следва. И съответно хора се прибавят спрямо модела, който той е избрал. И си казах, говорихме с Вени, аз им казах, Вени, знаеш ли колко е лесно това? Лесно имам предвид за душите ни, за плътта ни. Просто събираме, говориме неща по Библията, споделяме истории, разказваме си истории. Казваме Бог колко много ни обича, колко е добре да направим определени неща, но ако не успеем, Бог ще напокри с Неговата милост, да не се притесняваме още взето. И ако има такава църква, хората в нея са много. И въпросът ми е защо? Когато има много хора някъде, това прави ли църквата по-правилна от другите? Или по-скоро, ако има много хора, се задават и въпроса, коя е причината тия хора да бъдат тук? Аз имах възможност преди години да избира този начин. Беше ми предложен, предоставен точно този начин. И аз бях на ръба, защото бях разочарован. Разочарован от хора и бях взел решение да направя така, че само да излезе да проповядвам. И с хората от църквата никакви взаимоотношения. Абсолютно. Ако се видим в града, здравейте, как сте, добре ли сте, знаете обичайните клишета по въпроса. Излизам в неделята, проповядвам, после здрасте, здрасте или чао, чао и това е. Аз бях на ръба да го взема това решение. Нещото търся компромисно решение, а понеже не издържах повече. Ако има нещо във вас, което ви кара да се изправите срещу посредствеността, срещу нещата, които са изкуствени, срещу това нещо да съществува, ама повърхностно. Ако има такова нещо във вас, което се бунтува против тия модели на повърхностност, на посредственост, това е от Господ нещо много специално във вас. И колкото да сте разочаровани, колкото да ви е трудно, не забравяйте, щом има нещо такова вложено във вас, вие сте създаден за друг модел. Модел, в който истината се говори и истината освобождава. Истината не може да освободи плътта, нито душите ни. Искам да го чуете. Ако чуеш с ума си една истина, ти ще се почувстваш обвинен от нея. Но ако чуеш истината с духа си, ти ще бъде свободен чрез нея. Аз избрах модел, в който се говори истината. И без значение колко е трудно, тежко, колко е непоносимо понякога, ние трябва да говорим истината. Смеем ли си от това? Казах ви, има и по-лесен модел. И хора са склонни да го избират този модел, да го искат. Понеже смятат, че не е възможно, ако нещо е от Господа, да е толкова трудно. Не е трудно да се покориш на Словото. Трудно е да нямаш Господ. Но ако имаш Господ, покорство към Словото е нещо, което ти идва отвътре. Когато един музикант, който е талантлив, който е роден за това, свири, мислите ли, че в ума му има определени изчисления, определени мисли, сега тук какво беше, какво следва, как да го направя, има ли? Или просто той свири с такава ликота. И вие стоите срещу него и си казвате, леле, колко е лесно да свириш. Ако беше трудно, ще е да се затрудни този човек, нали? Има ли логика? Ми има. Винаги, когато правим нещо трудно, се затрудняваме. И според нас, поглеждаме към онзи, който е много добър в нещо, но ние си казваме добър, защото е лесно. До момента, в който ние трябва да го направим. Виждаме, че е абсолютно дори невъзможно. Искам да ви говоря днес за избраното слово. Какво означава избрано слово? Словото е логос. Логос означава написаното слово. Това, което четеш в Библията, това е логос. Думата логос означава написано. Рема означава същото слово, което е написано, обаче вече живяно. Тоест, това, което пише, ти го живееш. Така че рема и логос, разбирате какво е. Единственият начин логоса да се превърне в рема, това е да избереш това слово. Не да го харесаш, не да го лайкнеш, а да го избереш. Както си избрал съпругата си, както съпругата е избрала съпруга си, както сме избрали в какво да се развиваме, както сме избрали дори къде да живеем, всичко това са избори. Съгласни ли сте? Всичко са избори. По същия начин избира словото. Става част от тебе. И по-късно става живота ти. Искам да споделя няколко неща, които са свързани не с разбирането на ума, за това как стават нещата, а за това как Библията говори за определени неща. Или за какво имам предвид. Хора, по времето на Христос му казаха: остани при нас. Чели сте го това? Остани при нас. Представиха си колко прекрасен щеше да бъде живота им, ако Христос живееше сред тях. Нека да поясня. Няма болни. Някой се разболява. Дори леко го заболява глава. И той вече е пред вратата на Христос и вече звъни посред нощ, понеже, виждаш ли, не може да спи. Сега, че Христос няма да спи, ами той е създаден да ме лекува. Така че, дай да видим как мога да се оправя. И в случая, Христос трябва да бъде на разположение. Хората започнаха да видят Христос като сбъдната мечта за начин на живот. Като нещо, което винаги са искали, но са нямали. Изведнъж идва Христос и чрез Него могат да го имат. И те му казват: остани при нас. И много от тях може би си представили, както е казва: благодаря за невероятната почет, която слагате върху мен. Това, че ми избирате да остана сред вас. Предполагам, че имате и къща за мен. И ще се погрижите за мене. О, винаги съм мечтал за такъв живот. Някъде, нали, да имам къща, да живея, да се грижа за хора. Това е моята мечта. Това е съдбата ми. И знаеш, Христос просто си тръгва. Не остава при тях. Малко не се връзват нещата. Друга случка. Павел обикаляше църквите. Много църкви. И понеже не може да бъде навсякъде, каза им едно изречение: Духом аз съм с вас. Искам да поясня, че тук не става въпрос за това, че аз мисля за вас. Не става въпрос, аз се моля за вас. Не става въпрос, аз ви обичам, така че любовта ми е с вас. Тук става въпрос за нещо много повече от типичното разбиране на хората за това да присъстваш някъде, където тяло не си. Искам да провокирам първо умовете, за да разберете, че влиянието на Словото не може да се ограничи в определен град и в определена зала, сред определени хора. Не може да вържиш Словото, не може да кажеш: Словото е сред нас, тук. Тук стават нещата. Силата на Словото е еднаква тук, еднаква в Елхово. В момента хората, които слушат, душите им може да не се чувстват комфортно от това. Защото душата свиква с определени неща и се чувстват добре сред тях. В момента, в който им отнемеш на душата това, с което тя е свикнала, душата изпитва липси, дискомфорт, неудобство. И това влияе да се приема Словото. Това влияе да се разбира Словото. Но ако оставим на страна душата, колкото и трудно да е това, и прочетеме Словото, ние ще разбереме, че Павел, когато говори: Духом съм с вас, той не говори за това, че аз съм един дух и пребивавам навсякъде. Това не е така. Той не е вездесъщ, но Словото в Павел е вездесъщо. Христос е вездесъщ. Следователно, когато Павел казва: Духом аз съм с вас, той каза: Словото, което аз съм изговорил чрез Духа на Бога, то е сред вас. И то ви е абсолютно достатъчно, за да живеете истински. Не е нужно аз да бъда сред вас, за да може да вие да живеете качествено. Не е нужно да ми звъните в 3 часа на вратата, защото ви е заболяла главата, и да се моля за вас и вие да бъдете изцелени. Няма да бъдете по-успешни, ако аз ви отворя вратата и вие бивате изцелени. Няма да бъдете по-успешни. Ще бъдете по-зависими от човек. И няма да имате нужда от Бога. Когато се зависим от човека, нуждата от Господ намаля. Намаля, намаля. Да, ние казваме: Словото е в човека, и аз търся Словото в човека. Но много е тънка границата. Много е тънка границата. Защо? Понеже душата си има свое разбиране. Тя се чувства добре, когато някой е на разположение за нас. Тогава тя се чувства добре. Ако му отнемеш това право или тая придобивка, душата се чувства ощетена. И когато говорим Словото, което някой каза на Христос: остани сред нас, и той не остава, понеже е загрижен. Точно за това си тръгва. понеже е загрижен тези хора да разпознаят Словото, за да остане Словото сред тях. Тогава Той ще бъде сред тях. Причината Словото да ни промене не е, че има кой да ни проповядва до нас. Не е, че някой на разположение до нас. Причината, чуете, Словото да работи е, че Логоса е избран от нас да бъде рема, да бъде начин на живот. Няма значение дали някой ще чуе записа от някой друга държава в момент. Ще хване това слово и може да се промени много повече от някой, който е чул това слово наживо. Това е истината. И причината ще бъде, понеже някой го е избрал това слово. Някой казва, това е нещото. Но знаете ли кога казва, това е нещото някой? Когато го е търсил преди това. Когато искал да се измъкне от нещо, когато искал да се освободи, когато искал да порасне, когато искал нещо да се промени, когато му е писнал от посредственост. Писнало му е да живее по течението. И каза, Господи, изпрати ми слово, което да ме измъкне. И тогава чува това слово, приема го, то става рема и живота му се променя. Разстоянието няма значение. Дори няма значение дали ще бъде на хиляди километри. Ако разпознаеш Словото, то се превръща винаги в рема. Винаги. Откровение. Нека прочетем Откровение, 3 глава. От 20 до 22 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Амин. Господ казва, стои на вратата и хлопам. Как разбираме това някой да хлопа? Стихът казва, стои на вратата и хлопам, и ако някой чуе гласа ми. Никъде не е казал преди това, че ще вика и ще казва, отвори ми вратата, искам да вляза при тебе. Никъде не го е казал. Стихът казва, стоя на вратата, до вратата, която врата илюстрира входа, моя вход към моята вътрешност. Оттам влиза всичко това, което аз искам да притежавам отвътре. Точно тая врата, на сърцето. Той стои на тая врата и хлопа. И изведнъж говори, ако някой чуе гласа ми. Но никъде не е казал, пак повтарям, че е казал, аз съм Христос, отвори ми да вляза, искам да вечерям с тебе, имам много специални неща за тебе, нося ти изцеление, нося ти освобождение, нося ти богатства, аз съм тук да ти благословя. Никъде не го казвам. Просто се говори за едно чукане на вратата. Чукането, аз съм говорил и друг път на вратата, хлопането на вратата е нещо, което иска да каже, аз съм тук. Аз регистрирам наличието си. Или аз съм тук и с това, че чукам по вратата, ти казвам, аз искам да вляза. Това е всичко, което прави този звук. Което казва този звук. И понеже много хора искат да чуят Господ как им вика, аз съм Господ, отвори ми да се погрижа за тебе. Изведнъж няма това. Има просто едно оповестяване. Аз съм тук. И знаете ли, това прави Словото днес. Това, което чувате, е аз съм тук. Обаче стихът каза, ако отвориш, Господ на никой не е отворил вратата. Няма такъв случай. Правото да отвориш вратата и да пуснеш, да бъдеш напълнен отвътре е твое право. Единствено и само твое право. Това ти дава не просто способност, а привилегията ти да избираш с какво да пълниш себе си. С какво ще напълниш себе си. Не ми казвайте, ама не, обстоятелствата, ама знаеш какви хора, ама знаеш какво ми се случи. Не, това с което пълни себе си има само една причина да бъде там. Това е причината, че ти си отворил вратата. Няма друга причина. Не обстоятелства, не състояние, не нещо друго, а твоето решение. И знаете ли, това е невероятно. Да си създаден като човек, който има свободната воля да вземе решение с какво да се пълни. Това е невероятно. Това е. Ти не си робот. Ти не си кукла на конци. Ти не си някой, който просто е манипулиран и е тъпкан с неща, които не иска. Ти си човек, който, на когото Господ е казал: аз се доверявам. Доверявам ти се, че ще прецениш кога да отвориш тая врата и кога да я затвориш. Доверявам ти се, че когато търсиш моето слово и когато аз почукам, носейки това слово, ти ще ме отвориш. И после стиха казва: аз ще вляза и ще вечерям с тебе. Как го разбираме това да вечеряме? С него. Ние с него, той с нас. Някой си мисли, идва Господ изведнъж. Всъщност това хранене може би е това, което е нужда. И почваме сега. Разбира се, изцелението за хората, които имат болести, е най-належащото. Следователно, постоянно е в молитвите ни, постоянно е си мъчим да го придобием, постоянно се опитваме да го притежаваме, така че първо най-вероятно е то. После финансово, после душата да се успокои, после си казваме, май ще е по-добре за душата да се помоля, после за финанси. Каква ще за какво говоря? И Господ няма нищо общо с тези наши липси. Няма нищо общо с този вид отношение на Господ като банкомат, който изтегнеш от него веднъж и знаеш, че има още много за теб. Ще вляза и ще вечерям с него. Изпитвали сте глад, силен глад, ама не в тялото, не в физическото тяло. Истински глад. Липси. Чувствали сте празни. Сякаш някой бръкнал във вас и е изкарал всичко. Или пък друг вариант. Сякаш ще не сте кутия, а сте фуния. Имало е вътре, обаче изтекло. А? Има ли сте такова усещане? Цялото това усещане, ако не доведе към Господ, всички тези липси, ако не доведат до Господ, Сатана чрез света и чрез философията на света има снабдяване за нас. Хващате ли това, за което говоря? Добре, продължавам. После се казва, че на този, който победи, а ще дам да седне на моя престол, както отец ми, след като победихме, дали да седне на неговия престол. Няма логика ума да го разбере това. Къв престол, какви победители, за какво става въпрос? Казвам, какво мисли ума. Душата в нас мисли по различен начин. Имам предвид, не че ги разделям толкова, но едното е логика, другото се опитваме с чувства и емоции да го разбереме. И се казва, но Христос толкова се пожертва и поради неговата жертва отец му дай да седи на престол, взема се пожертвам и аз за нещо. Ще направя едно добро за някой. Ще се пожертвам. Така мисли душата. Духа в нас знае, че всичко това няма нищо общо с това, което Бог иска да каже. Ако само за една секунда хванем с духа си това слово, ще разберем колко слава, колко истински живот и колко различна съдба имаме от тази, която умът и душите ни мечтаят. Правото да стоиш на престола на победител, който той сам е извоювал. Това е разбирането за повече от победител. Повече от победител означава да си победил в своята си битка и да си получил правото да стоиш на мястото, на престола на Бога, който е спечелил неговата битка за теб. Не за себе си, а за теб. Ако хванем това разбиране, тогава умът и в частност душата ни няма да управляват, няма да контролират и няма да се опитват да наложат как да вярваме и по какъв начин да вярваме и защо въобще да вярваме. Има един принцип. Принцип е словото. Това, което ми е дадено, аз го давам. Това е принцип. Тук ли сте? Това, което ми е дадено, аз го давам. Това казва Христос. Според принципите, които аз живея, които изграждат вътрешната ми субстанция, според тези принципи, всичко, което съм приел, аз съм го приел, за да го дам. Не за да го притежавам. Няма причина, поради като Бог не дава нещо, просто за да го имаме. Няма причина да бъдем облагодетелствани в нещо, снабдени с нещо, просто да го имаме. Няма логика Бог да ми даде мир и да се успокоя. И да му кажа, благодаря ти Господи, че така ми благослови с мир, толкова добре се чувствам. Няма никаква логика Бог да ми даде този мир, ако аз не го дам. Библията ни нарича творци на мир, да създаваме мир. Следователно, ако аз съм получил мир, трябва да го занеса този мир. Това, което аз съм получил, да го споделя, за да може да се превърне като рема и за друг. Да снабдиме някой с мир. Всичко, което си получил, е да го споделиш. Ако не е така, егоизма изяжда семето за посев, а когато се изяде семето за посев, когато дойде време за посев, няма какво да посееш. И ако чакаш после реколта, е глупаво. Ако Господ побеждаваше вместо нас, тогава това щеше да обезмисли растежа ни и нашето усъвършенстване. Душите ни и в частност умовете ни се чувстват контролирани, а всъщност Господ прави точно обратното. Казват, нали не искаш да бъдеш контролиран? Кой иска? Никой. Тогава не аз вместо тебе, а ти за себе си победи. Искам да ви кажа какво е победата. Някои хора си мислят, че победата е да се преборят с определени неща. Или да се откажат от определени неща. Други пък да придобият определени неща. Нека ви дам картината. Кой е най-голямата победа? 19 стих се казва: «Унези, които любя, или унези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен и се покай». Гръцката дума за покаяние е метано ехо, което означава да промениш мислите си, да мислиш по друг начин. Тоест, разбирането за покаяние е свързано не с сълзите, които изливаш от себе си, не с разкаянието, което имаш, не с това, че съжаляваш горчиво, не с това, че носиш голям срам от това, което е станало. Това не е покаянието. Покаянието, според гръцката дума, която е старогръцки, на което е написан Новия Завет, казва, че това е да промениш начин на мислене. Това е покаянието. Преди години в църква се свързваше покаянието с сълзите, които някой изливаше в молитва. И колкото повече сълзи има, толкова по-реално е покаянието. Но не е истина това. Това е заблуда. Истинското покаяние се доказва чрез променение начин на мислене. Не с това колко горчиво съжаляваш. И ще ви кажа нещо. Това е най-голямата победа. Затова казва: бъди ревностен и си покай. И веднага след това говори: който победи. Какво да победиш? Себе си. Да победиш чрез покаяние това, което ти унищожава, това, което ти спира, това, което ти разяжда, това, което ти превръща в нещо, което не си. Това е най-великата победа. За много хора не. Поне са се фокусирали върху това да бъдат снабдени, да бъдат благословени, да бъдат изцелени, и за тях това е най-великата победа. Да го придобият. Но няма по-велика победа от промяната на начин на мислене. Нека се върнем малко назад. Това, което говорихме. Библията говори, че ние сме повече от победители. Това не е за да ни надъха словото и да ни каже: ти си много силен. Ти си толкова силен, че не мога да кажа колко си победител, ама ти си толкова силен, че си повече от победител. И ние казваме: това много наистина. Ама не го разбираме какво означава. Мислиме, че повече от победител просто означава, че ние побеждаваме винаги. Аз преди така си мисля. Викам: Господи, какво е това повече от победител? И явно побеждам абсолютно винаги. И понеже това не се случва никога, решавам, че аз не съм повече от победител. Разбирате ли погрешно тълкуване на словото как може да доведе до абсолютно объркване на начин на мислене? И оттам начин на живот да се промени в негативното. И за да успеем абсолютно адекватно да промениме живота си, никога няма да се случи, ако начин на мислене остане същия. А начин на мислене не се променя с това, че някой просто се опитва да разсъждава по различен начин. Нито да действа по различен начин. А чрез покаяние да бъде обновен. Библията казва: обновявайте умовете си чрез Святия Дух. И затова този стих, който прочетохме, тези стихове, които прочетохме, завършват със следното изречение. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Ако трябва да го опиша по-разбираемо, какво говори сърцето на Бога към нашето сърце. Който има ухо, или това не е това ухо, което слуша, а който има способност на сърцето си да чува това, което се говори към него и да го приема. Нека слуша. Нека приема. И пак ви казвам, ако бяхме избрали да бъдем част от религиозна система, там всичко е по кълъп. И проповеди на пасторите са по кълъп, и хората са по кълъп. Всичко е еднакво. Навсякъде, където има свързани хора в тая идея. Ако това беше случило, със сигурност аз нямаш да бъда част от него. Със сигурност аз щях да абдикирам съвсем тържествено. И аз съм благодарен на Господ за това послание, което дойде, което, използвам думата пречи, което ни пречи да живеем в посредственост. И душата се бунтува. Душата се чувства притисната, изнудена. И ако някой каже, че душата не живее посредствено, ще се почувстваме обидени, наранени, упрекнати. Затова словото, което се изговаря към нас от сърцето на Бога е: имам за вас живот. Живот, и той е изобилен. Никъде в изобилния живот няма посредственост. Изобилен живот не означава изобилно снабден със всичко, което имам нужда. За тялото имам предвид. Изобилен живот означава изобилно снабден с нов начин на мислене, с нови принципи, с ново разбиране, с дълбоко разбиране. Никаква повърхностност, никакво неангажирано отношение няма място. Ако избереме това слово, едно мога да ви гарантирам. И това е: душата ни няма да се чувства удобна. Ако отидете работите някъде и държите душата ви да се чувства удобно на това работно място, скоро ще напуснете. Това ще се повтори по трети и най-вероятно така ще се пенсионирате. Ако се пенсионирате. Тоест, ако не се откажете, че разочаровани по-рано и да кажеш: няма да работя повече, аз съм до тук. И много хора, разочаровани от тази система, която разочарова душите им, решават, че вярата в Господ трябва да бъде точно обратното. Да даде на душата всичко това, което тя се нуждае, тя се почувства обичана най-добре, най-щастлива, да каже: ей, тук получих разбиране, никъде другаде го няма. Само пари да ми даха и тук нямаш да работя, ще да бъда най-щастливия. Има такива църкви и много са ги избрали. Вие също сте имали избор. В Елко също имате избор. Кое ви накара да останете там, където душата ви не се чувства особено добре? Първо, разбирането, че няма да е вечно така. Да ви обясня ли защо? Работа, която работите, ако вземете, примерно, някой детайл, взема Ивчо, съсетих за него, вземете Ивчо да работи вашата работа. Ще се чувства ли добре? Коя е причината? Вините в несериозност, може да го обидите колко си искате, може да го презрете заради неговия ограничен ум, че не може да работите както вас. Но ако сте нормален човек, ще кажеш: той е малък. Просто трябва да порасне. Порасне ли, ще прави неща дори по-добре от мен. Душата винаги страда, когато е детска. Това е истина. Съжалявам, ако това ви обижда. Съжалявам, ако това обижда някой. Но това е истината. Искам да се върна върху това откровение, че на онзи, който победи, не че с велико напъване, нека да бъда ясно разбран, християни се напъват да бъдат добри, напъват се да бъдат разбиращи, напъват се да не нападнат с думи някой, който ги тормози, напъват се, какво ли не, да бъдат добри въобще като цяло. Затова Павел казва: желание за добро имам, но нямам сили да го върша. По човешки нямам сили да го върша. Това означава стиха. И това, което ви казах, че се оказва се, да бъдеш повече от победител. Не можеш да го постигнеш без покаяние. Понеже единствено покаянието променя начин на мислене. А свободата идва чрез това, че истината стига до нас. Чрез какво? Чрез Словото. Не можеш чрез съвет да бъдеш свободен, но можеш чрез Слово да бъдеш абсолютно повече от победител. Почитайте Словото. Хората обичат повече съветите, понеже са по-неангажиращи. Може да вземете от тук съвет, от този съвет, накрая да теглиш чертата, да кажеш, че получих 10 съвета, нека си избира кое е най-доброто за мене. Чувствам се добре, когато избирам. Али? Това е добро. Това най-малко ме напряга. Избирам го. И знаете, че не е истинско, понеже миналата седмица сте направили същия избор. Подобен. Питали сте някой друг човек, събрали сте информация, избрали сте нещо, паднали сте заради него, заболяло ви е и след седмица се прави същата схема. Абсолютно същата. И се надяваш този път да ни паднете. Но има проблем и проблема е, че това сте го правили стотици пъти и се падате. А някой път и не сте разбрали, че сте паднали, понеже дори сте паднали, сте казали, не съм паднал. Няма такова нещо. Не стана идеално, но падане няма. Ако сравните това, което Бог има за вас, с това, което вие притежавате, ще разберете, че сериозно сте паднали в лишение. Сериозно в лишение. Но Сатана си е постарал да не видите това, което Бог има за вас, защото когато се е проповядвал това слово, което Бог има за вас, вие сте били другаде. Умът ви е бил другаде. И сте питали за какво става въпрос. Днес говорим за нещо, което умът ви си пита за какво точно става въпрос. Когато говорихме за агапе любовта, аз ви казах, че агапе любовта разкрива сърцето на Бога. Разкрива отношението на Бог към нас. Ако някой ти разкри отношението си към тебе, не можеш да не реагираш. Винаги е така. Или реагираме негативно и отхвърляме, или приемаме. Или много често се опитваме да се държим неутрално, изпитващи. Истинско ли е това? Не е ли истинско? Това е всъщност духовното състояние, в кавички духовното състояние на религиозната система, което изпитва нещата, за да се покаже, че тя е знаеща, е можеща и има правото и ресурса да изпитва неща. И също време някой ден, когато отхвърли нещо, се чувства можеща и знаеща. И като привилегия това да отхвърляме неща. Това е гордост. Пропитвай с гордост. И ще ви кажа за гордостта нещо много важно. Човек има много слабости. Всеки има слабости. Няма човек без слабости. Ако си мисли, че някой няма слабост, си абсолютно в заблуда. Така ли? Прав ли съм? Опреми обаче до гордостта. Библията казва... Или Господ казва, гордостта е нещо, което е гнусно на Господ. И стиха, който казва, Бог на горделиви се противи, нека ви обясня какво означава. Сатана иска да ви унищожи всеки ден. И когато ви се надявате на Господа и помогне, дори не виждате, че той е ваш противник. Ако Сатана ти е враг, иска да ти унищожи, а Бог ти е противник, какво става с тебе? Непокорството е другата страна. Непокорството и гордостта не са слабости. Искам да ви кажа, не са слабости. Нямат нищо общо с слабости, а с начин на живот избран с решение. Както покаянието избираме да се покаем пред Господ, също така избираме да бъдем в позиция на гордост и непокорство. Непокорство, казва Библията, е като греха на чародейството, като магиосничество, толкова мразо на Господ. И не е слабост, а позиция, в която човек сам избира да бъде, в която човек сам избира как ще живее, как ще действа. Още малко и свършвам. Жегата на налегна, така задушно ли е? Аз съм тук затворен в тая част, явно при мен е жегата е задушна. Няма да. Трябва временно. После ще дори голямо снабдяване със студен въздух от някой климатик. Така. Нека се върнем в началото. Казаха на Христос, остане при нас, понеже имаха нужда. А Христос искаш да им каже, че дори когато се тръгна, аз пак съм сред вас. Понеже Словото, което съм изговорил, остава. Понеже пак ще изпратя Слово, което да покаже наличието ми сред вас. Тогава няма самота в душите ни, няма объркване. Просто знаем кои сме. Поради Словото, което е оставено между нас. И Словото, пак повтарям, става рема само, ако бъде избрано. Ако душата ви не може да избере Словото и се бунтува, и не разбира, и се разсеева, и мисли за други неща, това е вашия избор. Не ми казвате, аз съм такъв. Аз съм се такъв разсеян. Ако сте 5 годишен, ще ви разбира. Или 5 годишна. Но ако не сте, има проблем. Никой дете не може да оцелее в този свят. Даже да е 50 годишно. Така. Това, което днес иска да споделя, са картини от различното време, в което живеем. В този сезон говоря. Различно време от начало взех, после от средата. Изгубихме една цяла картина, която ни показва какво означава да бъдеш повече от победител. Картината показва, че повече от победител е онзи, който стои на престола на Христос, който отец му, неговия отец му е дал. И Христос, това, което е приел, това е дал. Което пък освобождава принципа, че това, което си приел от Христос, това даваш. Ти като родител, това, което си извоювал като родител и си победил чрез покаяние, чрез промяна на мисленето, освобождава за децата си да седнат на него. На той е престол, на това място на управление. И понеже са победили в личната си битка, сядайки на престола, който ти им даваш, това ги прави двойни победители или повече от победители. Има двойна мяра в побеждаване, двойна способност, двойна придобивка, двойна позиция. Една позиция с двойно снабдяване. Хваща ли принцип? Обобщи го в момента. Опитвам се да продължа, обаче почвам да губя говори картина. В събота се опитах да пиша в Фейсбук, че няма да ходя в Елхово. Седнах пред компютъра и не мога да свържа едно изречение. И викам на Вени, кажи ми какво да пиша. Тя вика, за какво? Викам, че няма да ходя в Елхово. И тя понеже беше блокирала поради сами минаваме тежки работи и тя казва, не знам. Викам, браво, и сега какво ще пиша? И исках просто да ми разбират хората и написах две изречения там. Колкото да ми разбират какво искам да кажа. И така сега. Опитвам се да ви дам слово, което да изберете. Че слово, което ми е дарил на мен, аз да ви го дам, защото това е принципа, това, което си приел, това дай. И ви да го изберете. Ще победите в това слово чрез покаяние. Чрез покаяние ще застанете на място на победители, поне ще победите онова, което ви унищожава отвътре. Духовна меланхолия, посредственост, гордост, непокорство. Тези неща се променят чрез покаяние. Не че някой да ти казва на главата, ти имаш гордост и да му кажеш, да, имам гордост, ти имаш гордост. И се скараме сега, кой има повече гордост. Това е детски игри. Нали разбирате, че не е добре за хора, които говорят за успяване, успех и снабдяване, изобилен живот, да се държат детски. Вземете това послание. Чуйте го пак. Позволих си днес да не е насочено в определена тема, която да разнищим. Дадах ви една много голяма картина. Има да вземете от тук, да разсъждавате и Бог да го разшири. Да вземете от там, да прибавите на това, което вече сте прочели, мислили и чули. И да го разширите. За хората от Елхово да разбират, че не са ощетени. Словото има еднаква сила и тук, еднаква сила и там. Не моето присъствие в Елхово прави Словото силно, защото тогава хората уповават на човек. Словото е еднакво силно заради това, че Бог го изрича. Аз съм само инструмент. Следователно, Словото работи толкова, колкото човек избере Словото да работи. Ако избереш Словото за себе си, то ще работи за теб. Ако само го харесаш, няма да работи. Ако Словото не стане рема, ще бъде за наше осъждение. Защото много неща чуваме, но като не ги живееш, идва упрека на Сатана, идва срама или другия вариант – гордост. Какво ще живее тия работа? Те не са за мен. И Божия съд ще бъде върху тях, хора. Божия гняв ще бъде върху тях. И ще обясня защо, понеже така пише Словото. Понеже Господ се противи. Противи? Противник означава другата страна на бойното поле. Ти си от другата страна. Не си от Божията. Добре, хора. Напънах се максимално. Не се нямам сили повече. Така че вземете го това и го дръжте. Говорите благословени в Елхово. И значи това слово изпратям специално за вас. Ще да го говоря там. Така че говоря и тук все едно там го говоря. Приготвено беше не за хората там, за всички нас, но Духа на Бога ще има грижата да бъде ефикасно за всеки. Амин. Бъдете благословени.